Prav vsak človek potrebuje svoje vzornike, potrebuje nekoga, ki mu sledi. In tako lepo je, če si mi, kristijani, za res resničen vzor svojega življenja izberemo Jezusa Kristusa. Nič ni narobe, če imamo tudi človeške vzornike. Kako lepo je, ko imaš kakšnega glasbenika, pa rad poslušaš njegovo glasbo in ti njegova pesem daje kar moč in polet za nadaljne življenje. Gotovo pa nikakor ne bi bilo prav, da bi namesto Boga, ki je naš odrešenik, dajali druge odrešenike, da bi namesto Boga postavljali druge stvari, kot so karijera, uspeh, denar, moč, vpliv, oblast, in tega danes vidimo med nami kar veliko. Koliko težav nastopi takrat, ko nekdo namesto Boga postavi nekaj drugega. In zagotovo je tako lepo, kadar lahko kot mi kristijani z veseljem v svojem srcu rečemo, samo Bog je resnično kralj mojega življenja. Danes praznujemo praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Tako nekaj lepega je, ko vemo, da je Jezus Kristus kralj ne samo nas kristijanov, ampak je kralj vsega vesoljstva. Niti ne vemo, kako veliko je vesolje in niti ne vemo, ali so v vesolju še kje drugje, kakšna živa bitja podobna kot mi, katerim je kralj tudi Jezus Kristus. Samo v prispodobi povedano, čez vesoljsko sondo od Saturna pogledamo na Zemljo, je Zemlja samo še taka čisto majhna pikica. Mi smo res ena pikica v vesolju, in na tem našem planetu, pri čudovitem planetu Zemlji, se dogaja toliko zares lepih stvari. In kot je Kristus kralj vsega vesoljstva, je tudi kralj naših življenj. Kakšno pa je njegovo kraljestvo? Odgovor zvemo, ko Jezus ga pove v današnjem evangeliju, ko je zaslišan pred Pilatom, pravi takole: Moje kraljestvo ni od tega sveta. Vsi drugi kralji v zgodovini so bili in so še vedno predvsem od tega sveta in za ta svet. Ljudje jim morajo služiti, streči in dajati. Kako pa kraljuje on, Jezus Kristus? Sam pravi, nisem prišel, da bi me stregli, ampak da bi jaz stregel in dal svoje življenje za vse. To torej pomeni, ni od tega sveta. To pomeni služiti, streči, darovati se. Te reči niso od tega sveta. Presegajo ga. Od tega sveta je vladati, imeti oblast, ukazovati, uživati. Ta kralj je začel na svetu Božje kraljestvo in razkril njegovo skrivnost. To kraljestvo najprej raste in se kali v cerkvi. Raste v tem skrivnostnem telesu, ki ga sestavljamo mi kristijani, naša grešnost in naša svetost. V nekaterih obdobjih zgodovine je tudi cerkev bolj gospodovala in vladala, kot pa služila. Kadarkoli se je to dogajalo, je bila preveč od tega sveta. Kadarkoli in kjerkoli pa je služila, pa je bila Kristusova. Francoski škof Jean Galliot je zapisal: Če cerkev ne služi, ne služi nikomur. Če kristijan kot človek ne služi, ne služi nikomur. Od Kristusa dalje je edino veljavno kraljevanje služenje. Bolj, ko ga bomo skušali uveljaviti v svojem osebnem krščanskem življenju, bolj se bo gradilo Jezusovo kraljestvo na zemlji. Če uporabimo svetopisemsko prispodobo, kako Jezus Kristus služi, nam je najbolj taka zanimiva prispodoba o usmiljenem Samarijanu. Ko Jezusa vprašajo, katera je največja zapoved, pa niso najbolj razumeli, ko Jezus rekel, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, so dušo in vsem mišljenjem, ter ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe, je povedal prispodobo o usmiljenem Samarijanu, ki je nekoga, ki so ga razbojniki napadli in pretepli, obvezal in zanj poskrbel. To na nek način Jezus pove samo sebi. Jezus Kristus je tisti usmiljeni Samarjan. On tako ravna s človekom. Pa Jezus, diplomat, ni hotel povedati, ja, jaz sem takšen, ampak je povedal v prispodobi, kakšen je, ko je pripovedal priliko o usmiljenem Samarjanu. In če pogledamo še na druga področja Jezusovega življenja, potem zelo jasno vidimo, kako rad je pomagal tistim, ki so potrebovali pomoč. In v tem smislu je Jezus resnično kralj. In v tem smislu nam tudi še danes rad pomaga, ko se k njemu priporočamo. V teh dneh sem poslušal pričevanje enih dveh zakoncev in spregovorila sta tudi o svoji veri. In rekla sta tako, vse življenje sva se trudila, da bi imela rada Boga. Pa sem jih vprašal, a lahko še kaj bolj konkretno poveste, kako sta se trudila, da bi imela rada Boga. Pa je žena odgovorila, ja, tako da sva redno molila, da redno moliva, da hodiva na duhovne vaje in da sva člana molitvene skupine, pa tudi v svoji hiši sva si naredila v enem prostoru čisto majhno kapelo. In kadarkoli imam kakšne odločitve v življenju ali kakšne probleme ali težave, se tja omaknem, molim rožni venec in se prepustim Bogu. In sem bolj pomirjena, ker v Boga zaupam. Zelo me je pa tudi ganilo, ko je povedala, da ko je bila še kot najstnica, je umrl dedek in ta dedek je zelo lepo živel in zato so vsi rekli, on je že v nebesih, ne potrebuje več naših molitev. In nekoč, ko je molila, je kot v razodetju postalo jasno, kadarkoli mi darujemo mašo za našega dedka, takrat Jezus pride v nebesih do njega, vzame v naročje njegovo dušo, ga objame in se skupaj veselita. Tako res lepa prispodoba, da kadarkoli mi molimo za nekoga od naših rajnih ali kadarkoli se za nekoga od naših rajnih daruje sveta maša, takrat Jezus v nebesih pride do tega človeka in mu izkaže ljubezen. Tudi prav ob tem bi lahko rekli, kako še Jezus danes dela, lahko vidimo, kakšen kralj je. Pa še misel za konec. Poglejte, kot smo rekli, nas Jezus kliče k temu, da bi ljubili in da bi ljubezen izkazovali tistim, ki jo potrebujejo. Sedaj se začenja teden Karitas. Tudi v naši župniji je veliko sodelavcev, ki že leta in leta pomagajo tistim, ki potrebuje pomoč. In smo jim zato zelo hvaležni. Pa tudi tisti, ki sodelujejo pri Karitas, vedo povedati, kako jih to v življenju tudi izpolnjuje in koliko lepega so ob tem že doživeli. Prav gotovo vsak nima toliko časa, da bi lahko bil sodelavec Karitas, lahko pa pomagamo tudi z molitvami. Kot veste, sedaj prihaja med nas veliko beguncev in sprav v zadnjih dneh sem slišal, da že zmanjkuje sredstev za hrano, še vedno zbirajo obleke in obutve. In vsak ima mogoče kakšno možnost, da na kakšen od teh načinov pomaga, da kaj daruje za njihovo hrano ali da da kakšen del od svoje obutve ali obleke, ki jo ne potrebuje več. V tem tednu sem bil v sredo na begunskem centru v Vrhniki. Tja pripeljajo občasno tudi begunce, kadar so vsi ostali centri polni, pa s skautskimi voditelji tudi gremo pomagati. In ja, pripeljali so okrog 20 avtobusov beguncev in prav zaradi teh napadov v Parizu so sedaj poostrili kontrolo, tako da so te avtobuse policija pregleduje in popisuje skoraj vsak avtobus eno uro, zapravi čez 10 ur čakajo, da so sploh pregledani, šele potem dobijo hrano. Tudi šoferji so povedali, da so eni že od jutra na avtobusih in da sploh ne morejo doliti in da so razmere kar včasih v tem primeru kar nečloveške. Ampak, ko se sreča človek s temi družinami, so res prijazni, hvaležni za vse in kar me je res najbolj presenetilo, da imajo s sabo največ kakšen majhen nahrbnik taki, kot ga imajo otroci za v šolo in res veliko stvari nimajo. Gotovo se tukaj odpira veliko, veliko vprašanj, zakaj tako, pa tudi ja, marsi kateri niso begunci, pa se pridružijo, iščejo le delo, potem pa pride Evropa, pa se tudi delati ne želijo. Težko je vse to razumeti. Nikakor nismo mi sodniki. Sam mislim, da je prav gotovo na mestu, da molimo za mir, pa da bi se tudi te stvari uredile v zvezi z begunci, da bi tisti, ki nosijo odgovornost tako v drugih kot v evropskih državah, da bi se prav odločali. Predvsem pa, da ko je pa potreba, da pa tudi mi po svojih močeh pomagamo. Tako v Sloveniji tistim, ki potrebuje pomoč, kot tudi tistim, ki med nas prihajajo. Prosimo, da bi tudi mi bili v del Jezusovega kraljestva, da bi tudi mi se radi razdajali za druge in pomagali tistim, ki potrebuje pomoč, in da bi tako Božje kraljestvo raslo. Amen.